alacsony.
Sét. Ezt pritú. Jó. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Pusti. Sét.
Pusti pritú.
U ovom trenutku.
Pusti pritú.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti pritú.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti.
Pusti pritú.
Pusti pritú.
Talasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pritú.
Pritú.
Talasszony.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić. Sa vama sam sve do 13 časova i na početku da vam kažem da su temperature osim na Kopaoniku u plusu. Na Kopaoniku dakle 10 stepeni ispod nule, u Kragujevcu minus 1, no u Somboru i Beogradu 1, u Novom Sadu i Nišu 0 stepeni. Promiče slab sneg, ali je veoma, veoma klizavo. I vodite računa o ledenicama, potrudite se da ih što više izbegnete koliko je to moguće.
Love.
Talasanje.
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 Deset je časova i 10 minuta, da, ovo je Talasanje. U Talasanju danas postavljamo nekoliko pitanja. Prvo pitanje je koliko smo spremni da priznamo da zbog toga što nešto ne znamo ili nas ne zanima, neki ljudi žive kraće, a ne bi moralo da bude tako. Za hiljade ljudi transplantacija znači novi život. U Srbiji oko 80.000 ljudi ima donorske kartice. To je, nažalost, još uvek daleko od očekivanog. Govorit ćemo o tome koje je rezultate do sada dala akcija Produži život. Drugo pitanje u našoj redovnoj rubrici Tanje Milikić. Zašto u zemlji čuda ništa nije čudo? Naprimer, da kola parkirate baš na tramvajskim šinama dok časkom završite neki posao. Ili kako je moguće da se auto nađe na sred pruge. Podsjetit ću vas, još prošle nedelje osvanula je neverovatna vest kako je lokomotiva voza udarila na sreću prazan auto koji je stajao na pruzi. Vlasniku je ponestalo benzina, pa je na kratko baš tu ostavio svog ljubimca. Da li je suludo, ako smo se zapitali, što ga nije bar pogurao sa pruge? Još neka pitanja su nam se nametala ovih dana. Naprimer, ko će posle zamrzavanja aranžmana MMF-a sa Srbijom kontrolisati potrošnju vlade pred izbore? Da li je u izbornoj godini uopšte realno očekivati da se mogu rešiti dugogodišnji problemi, poput velike javne potrošnje i lošeg poslovnog ambijenta? Da li nam je svetska ekonomska kriza kriva što nismo više uradili da tržište učinimo slobodnim ili smanjimo birokratske troškove ili regulišemo pitanje javnih nabavki? Zašto od pojedinih domaćih biznismena ponovo slušamo priču o patriotizmu? Još jednom, dobar dan i talasajte zajedno s nama. Slušamo muziku, uživajte. Story of the set.
Talasanje.
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 Nadam se da će naredna priča da vas negde ustalasa i probudi kod mnogih ono što se zove humanost. Narednim minutama pričamo o jednoj veoma važnoj temi, ali o njoj nikad nije dovoljno i previše pričati. Reč je o doniranju organa koji, kao što sigurno već znate, bukvalno za ljude koji čekaju na transplantaciju znači novi život. Ovog meseca objavljeno je da je od početka 2012. godine produženo 10 života, pošto je 6 porodica dalo saglasnost da se organi njihovih najbližih kojima nema pomoći presade drugima. Nedavno je i ministar zdravlja najavio na srpsko-italijanskoj konferenciji o transplantaciji da se očekuju bolji dani u toj oblasti. I sada moj sagovornik, kome želim dobar dan, je pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju VMA. Profesore, od početka akcije Produži život, koliko se kod naših građana promenila svest o značenju doniranja organa? To bi bilo neko osnovno pitanje. Da li reagujemo na akcije i na pozive?
Apsolutno reagujemo, jer žitelji naše zemlje shvataju da se radi o jednom nacionalnom programu i da bez akcije Produži život, koju vodi Srbija Transplant, naša uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja, nemamo mogućnosti da organizujemo transplantacioni program i najtežim bolesnicima u trenutku kada njihovi organi ne mogu više da se nadomeste nekim veštačkim organima, a pružimo šansu za novi život. Nažalost, cijeli svet ima problem sa adekvatnim brojem doniranih organa i sa jako dugim listama čekanja. Tako da evo samo u 7 zemalja koje pripadaju Eurotransplantu, negde oko 150.000 ljudi čeka na transplantaciju. U Sjedinjenim Američkim Državama, koji ima izuzetno dobro razvijen program transplantacije, danas čeka preko 120.000 ljudi na transplantaciju.
I ako bismo se sad uporedili sa njima, gde smo? Bili smo na kraju lestvice u Evropi regionu. Da se ne pozivamo samo, izvinjavam se, na svetski razvijene zemlje, možemo da pogledamo i region. Susedna Hrvatska je postala lider u eurotransplantu. Kako i na koji način?
Susedna Hrvatska je postala lider zato što je poslednjih 10 godina uložila značajno u program kadaverične transplantacije. Oni su oformili značajan broj donorskih bolnica, imaju veliki broj obučenih koordinatora za transplantaciju, imaju samo 2 transplantaciona centra, ali ta 2 transplantaciona centra uspela su da tokom prošle godine urade 300 transplantacija bubrega, preko 100 transplantacija jetre, preko 30 transplantacija srca. Dakle, transplantacija traži jedan zaista kvalitetan sistem organizacije i na tome ćemo mi perspektivno raditi. Traži mnogo broj, veći broj obučenih koordinatora za transplantaciju, mnogo veći broj intenzivista, naših anestezijologa, neurologa koji rade na dijagnostici moždane smrti, na održavanju donora. Traži, dakle, edukaciju stanovništva, na kome mi intenzivno radimo zadnjih godina, i mi i nemamo sada problem tako ispoljen kao nekad, da naše stanovništvo ne shvata problem moždane smrti i da ne shvata problem i značaj da organi osoba koji su preminuli, koji su moždani mrtvi, mogu, ukoliko se radi o relativno zdravim osobama koje ne boluju od nekih malignih, infektivnih, sistemskih bolesti šećera, da produže život mnogim ljudima koji su na listama čekanja u našoj zemlji.
Ja bih volila još jednom da podsjetimo, odnosno da odstranimo najčešće zablude koje su vezane za ovo pitanje.
Najčešće zablude su vezane za diagnostiku zahvaljujući intenzivnoj edukaciji i pomoći naših medija, kako nacionalne televizije, tako i radija i štampe, naši ljudi su shvatili razliku između kome i moždane smrti, imaju poverenja u naš sistem. Dakle, dijagnostika moždane smrti se radi od strane ekspertskih timova za dijagnostiku moždane smrti uz pomoć kliničkih testova i brojnih instrumentalnih testova. Naši ljudi imaju poverenje u naš sistem, što je jako bitno, i ono što je jako bitno, shvatili su da bez humanosti, bez čovjekoljublja, bez razmjene organa, ali razmjene organa u slučaju kada vrše transplantacije samo nakon moždane smrti, mi ne možemo ličiti na moderan svijet i ne možemo pomagati našem građanstvu. Dakle, bez kadaverične donacije, bez kadaverične transplantacije, veliki broj naših pacijenata ostaje na listama čekanja, umire na listama čekanja, međutim to je svjetski problem i u jednoj Americi kažu da dnevno umre do 18 pacijenata koji su na listi čekanja, koji nemaju adekvatan organ. U eurotransplantu samo u Europi dnevno, kažu, umre 12 ljudi koji nemaju adekvatan organ, jer problem moždane smrti je krajnje specifičan, ne umiru svi ljudi sa moždanom smrću i kažu u jedinicama intenzivne nege od stotinak smrtnih ishoda različite prirode broj pacijenata sa moždanom smrću je ispod 5%. I ukoliko taj broj pacijenata koji se adekvatno ne dijagnostikuju ne bude perspektivno, ne bude od njih napravljeni aktualni donori gdje se može napraviti program razmene organe, shvatate u kojem smo problemu. I naša lista je već sa preko 1000 ljudi koji čekaju bilo na transplantaciju bubrega, bilo na transplantaciju jetre i srca. I ono što je jako bitno, ne mogu samo klinički centri se baviti problemom dijagnostike moždane smrti, problemom transplantacije, problemom transplantacije. Mi moramo perspektivno, a na tome se intenzivno radi, da formiramo donorske bolnice po svim našim regionalnim medicinskim centrima.
Da, i to je najavljeno i na ovoj konferenciji srpsko-italijanske jeste saradnje. Inače, profesore, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Verujem da ćemo se uskoro vidjeti ovdje u studiju i ponovo razgovarati i podsjetiti. Hvala najljepše na razgovoru, bio je to profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju VMA.
Summer. Eko. Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
U ljubavi dvoje je par, troje je rat. Ovo znači rat. Urnebesna komedija koju će zaljubljeni razumeti. Premijera 15. februar, Sava Centar. U bioskopima od 16. februara.
Eko.
There's nothing.
10 je časova 35 minuta i upravo sada u studio ušla Tanja Milekić. Tanja, zdravo, čim si ti ovde, znači krećemo...
Zdravo i dobar dan.
Zdravo i dobar dan, dakle krećemo da, kako bi ti to rekla, moram da te citiram, tumaramo ili šta radimo po zemlji čuda u kojoj zaista ništa nije...
Pa tumaramo stvarno, tumaramo, da.
Ništa nije čudo i ono što znam to je da si danas ovako čistu ekskluzivu naše svakodnevice izvukla. Ja ću samo kratko da najavim, da zaintrigiram. Na primer, pričat ćemo o onome što svakodnevno vidimo na našim ulicama i što nas, rekla bih, u većini situacija onako do besvesti iznervira. Na primer, parkirana kola na tramvajskim šinama i čovek koji je otišao da časkom završi neki posao. Prošle nedelje se pojavila vest da je na sreću izbegnuta veća nesreća, jer na pruzi je ostao parkiran auto, ali u njemu nije bilo niko.
Da, to su u stvari priče koje su me podstakle da se jednom univerzalnim apsurdom zemlje čuda danas pozabavimo, apsurdom koji važi od vrha do dna. I nekako sam razmišljala o stvarima koje smo već stavljale u ovu rubriku o zemlji čuda i nisam uopšte sigurna da je sve što smo ovde govorile dovoljno da bi se zemlja čuda prikazala u svojoj punoći. Da bismo se tome samo približili, morali bismo nekako da uhvatimo ono što stalno izmiče, a to je sva ona raskošna bizarnost i racionalnost i raspusnost zemlje čuda. Svakog dana i na svakom mestu. Te živopisne crte, međutim, ne odlikuju samo vrhove zemlje čuda i njene visoke predstavnike, kako se nama obično čini. Taj virus, na neki način, ajde da ga nazovem neke beskorisne egzotike, tog jahanja konja unazad, ume da protrese celo telo od vrha do dna. Znači da protrese i male takozvane obične ljude.
Da, da se učestvuje zajedno sa ovima gore.
Svi smo
kako
u stvari učestvovali u tome da svako je dodao neki kamičak da bi ova građevina naša, koja se zove Zemlja čuda, izgledala baš ovako. Novinar Božidar Andrejić je svojevremeno pre nekoliko godina govorio upravo o tom fenomenu. Više se, verujte mi, ne sećam kojim povodom, ali tih povoda nikada nije falilo. Boža Andrejić.
Ovde su sasvim fantastične stvari, možda su i u drugim zemljama. Mi često vidimo samo sebe pa kažemo je to je srpska osobina, možda i nije. Sasvim fantastične stvari postaju realne. Život postaje, što rekao jedan naš kolega, fascinantniji i čudniji od reality showa koji se emituju.
Mogli bi nekako da se složimo da ovo nije zaista samo karakteristično za nas i da nisu samo naša čudese i da moramo uvek da ih prisvajamo, ali ipak jeste specifično za nas da, na primjer, parkiramo auto na tramvajskim šinama.
Pa ja mislim da to jeste specifično, sad ja ne znam, možda postoje zemlje u kojima se kola ostave na tramvajskim šinama, ali sve i da postoje, mislim, to je toliko nenormalno da zaista možemo da svrstamo u red bizarnosti koje, kako da kažem, ne čine šarm jedne zemlje, nego je čine nenormalno. I sad, recimo, bezbroj puta smo to gledali, vozimo se tramvajem, neko je ostavio kola na tramvajskoj šini i sad vi stojite normalno jedno 15 minuta, 20, dešava se, recimo, na bulevaru Revolucije se to dešava.
Pa je šako je gužva u tramvaju.
Pa normalno. I onda se taj pustahija posle nekog vremena pojavi, posle pola sata, recimo, i sad ako mu se neko usudi da kaže gde si ti, onda on raširi ruke i kaže gde gori vatra, pa išao sam da završim poslić, koji ste vi to ljudi. To je, mislim, karakteristično kad se stvari obrnu naopako, pa onda ono što je normalno je nenormalno, da vi kao ne možete sačekati čovjeka koji je na pruzi tu parkirao čas posla. I ovaj, mislim da s vremena na vreme, mi na to naviknemo i nama je to sve kao pa dobro, ajde sad šta da radimo, ali s vremena na vreme vas nešto podsjeti da je to potpuno sumanuto, kao prethodnih dana kada smo bili u snegu do guše, u ledu, pod temperaturom koja je bila kakva je bila i onda vi ustanovite, odnosno jave vam da recimo ne može da se prođe nekim saobraćajnicama zato što neki ljudi parkiraju kola na autobuskim okretnicama. Mislim, potpuno fenomenalno, a ovo što ćete čuti ovih pola minuta je pozajemljeno iz naše emisije u ovom trenutku od pre tri dana. Govori Sloba Mirković, dispečar u gradskom saobraćajnom preduzeću i odgovara na pitanje da li su ulice prohodne.
Jesu sve saobraćajnice prohodne, no mi celog prepodneva imamo problem sa nepropisno parkiranim vozilima u okretnicama i na kolovozu. Takav je slučaj bio na okretnici Crveni krst, po okretnicama u Kumodražu, Mirjevu, na Banjici. Ja pre svega koristim ovo uključenje da skrenem pažnje našim sugrađanima da ne parkiraju svoje vozila kako u zoni okretnica, tako i na kolovozu, jer ometuju odvijanje javnog gradskog prevoza, a i ugrožavaju bezbednost putnika i pešaka koji se usled nemogućnosti da se kreću po trotoaru, kreću po kolovozu.
I šta sad stvarno čovek da uradi?
Pa ne, mislim, zabranjeno je fizičko kažnjavanje građana. Ja mislim, ja ne znam stvarno, jer ima tih situacija kad pomisliš, stvarno ne znam šta bih radio, čak ni da kažnjavaš, nego kako bi mogao toj osobi da objasniš ili da ti ona objasni.
I koji bi bio odgovor?
Zašto to radi? Mislim, da, kao u onoj priči koju si pomenula o automobilu koji je stajao na pruzi, to sam čula u vestima i ti si čula. Dakle, čovek je parkirao, ostavio kola na pruzi, naišao je voz, udario kola, oštetio lokomotivu, oštetio kućicu pored pruge i kada su vlasnika našli, vlasnika automobila, on rekao nestalo benzina. I sad ja ostavljam rezervu da je možda stvarno u tom trenutku nestalo benzina. Mislim, ne znam.
Ali
pokušam malo
auto.
Razum da, da.
Da.
Probaš da poguraš taj auto, mislim, jer taj čovjek delovao iz te vesti, vidim prilično hladnokrvno, sa šta pa desi se. E sad, to desi se, to je deo naše svakodnevice i onda se čovjek upita stvarno u čemu je stvar. I ja sam zato se potrudila da danas pronađem nekoliko tih potpuno neverovatnih bizarnosti pred kojima ti zaista ostaneš nema. Mislim, neke su mogu da imaju tragične posljedice, neke ne, ali su podjednako neobjašnjive. I ovo, ova bizarnost koja sledi je od prošle godine i moglo bi da se kaže, recimo, da li je to bizaran ili je krajnje glup slučaj iz opštine Trgovište. Setit ćete se čim čujete prve reči. Reči o opštini jednoj od najsiromašnijih, koja je prošle godine stigla pomoć humanitarna od 70 tona robe zaplenjene na carini. Ali kakve robe? Evo sada ćete vam reći magacioner Dragoljub Stojković.
Onda smo počeli da ne ilazimo na tange gaće, recimo, to su neke ovakve. Pa onda brusvaltera u velikim količinama. Mene je lično zbog mojih godina bilo stid da to dem ljudima. Jer ne znam kakva bi bila reakcija stvarno.
Ovo sigurno nije namerno, ali opet
pa
nevjerovatno.
Pa ne, nije. Mislim da još gore što nije. Mislim, bilo bi grozno da je namerno. I kasnije istraživo se ovaj slučaj, mislim, za medijske potrebe. I ovlašni pogled je na ovaj slučaj pokazao da to naravno nije bilo zle namere. Ali šta je gore? Gore je to da je ovo bilo plod očigledne traljavosti. Dakle, da je neko pakovao te tange gaće i brusfaltere i poslao ih u Trgovište. Zašto je to uradio? Mislim, zato što ga je, što bi naš narod rekao, bolelo uvo. Odnosno, svoj posao je odradio pa onako s pola ili s četvrt mozga. Eto tako. Mislim, čak i ako je slučajno otišao taj paket u Trgovište, opet znači da je posao obavljen bez uživljavanja.
I sećam se tih vesti i tih tangi i gaća i brusfaltera koje smo mogli da vidimo. Brusfalteri, da. No, nismo videli nikoga ko je u stvari radio na pakovanju i opet
bilo
nemate
neko
odgovornost.
Neko nadležno lice iz carine je bilo pa je reklo da je to bilo davno pakovano i da se ne zna, ali će on
ali istražiti. Ali
istražiti
naravno nije
istraženo. Blabla, truć, znamo kako se to završava. I sad, pošto u zemlji čuda inače vlada i nosi nas ta boli me uvo struja, dešava se da mi ne možemo ni ono što bismo mogli. Evo šta je to, govori Borka Pavićević. Isto je stara priča, ali kažem vam, recite mi šta se promenilo umeđu vremenu.
Da vidimo stepeništa, pa da vidimo kapije, pa da budemo interfone. Ja se to isto često pitam, šta je za Boga uzrok toga da smo mi dopustili da stvari oko nas izgledaju i odvijaju se na taj način. Šta je to sa nama? Mislim, koji je to fenomen?
Stari snimak, staro pitanje, a problem...
Evergreen.
Evergreen, da, ali problem tu. Potpuno nov ispada.
Da, u stvari mi nismo pronašli taj odgovor na ovo pitanje, mada se nismo baš ni ubili da ga pronađemo. Jer da jesmo, možda bismo znali šta je to sa nama i koji je to fenomen. Međutim, pomisli čovek kada sluša ovako ove, mislim, ja kad sam birala te primere pomislim, dobro, nema dalje. Ne, uvek ima dalje i uvek ispod nekog duplog dna u zemlji čuda postoji još neko duplo dno. Ovo je pozemljeno sa televizije Pink, april 2011. godine.
Sve na prodaju. Ovako izgleda njegov nastup.
Sve je na prodaju, i ove usne i ove ruke nek me imaju, sve što na tebe sećaju. Na
prodaju. U žiri u emisiji Zvezde Granda, ugledne osobe iz javnog života, žiri ima reč.
Nemanja, ko je vaš omiljeni žanr, pravac u muzici?
Pa narodna i zabavna.
To su dve.
Narodnjaci i zabavnjaci. Te
i jedno i drugo?
I jedno i drugo.
A šta je ovo bilo sada?
Pa, polonarodnjak, turbo folk, zabavnjak, svega ima.
Da. Da imate sad dve da pevate. Koja bi vam bila sledeća?
Sledeća pesma?
Da.
Nije ljubav fotografija da izbledi, da se pocepa, godine joj ništa ne mogu, još sam veran i tebi i Bogu.
Bravo, bravo, pa to sam hteo da kažem, da nije dovoljno jedna pesma da se čuje sve što možete da uradite. Hvala vam na izvođenju.
Hvala.
I Tanja, moram da ti priznam, zaista ova fotografija neće izbledeti i ova slika.
Ja se ne bih složila sa Nenadom Čankom da nije dovoljna jedna pesma, jedno nešto da bismo zaključili šta čovjek može da nam pruži dovoljno. Mislim,
a i sve
dva,
na prodaju.
Tako i dve, tri reči, jest. Ovo je dakle bio snimak iz 2011. Nenad Čanak u žiriju Zvezda Granda, a i sad mi mislimo, pa ovo je najviše. Pa možda i nije najviše. Evo, pošto je u zemlji čuda toliko šareno i pošto je ta njena pozornica gotovo kabaretska, onda je na njoj moguće svašta. Vojislav Žanetić govori o jednoj sličici iz našeg društvenog života. Ovo je zabeleženo pre čak 5 godina, a vi mi ponovo recite da li se nešto promenilo.
Evo, bio sam pre neki dan na nekoj promociji knjige moje, ove prijateljice Zorice Tomić. Ispred mene se pojavi nekakva osobica ženska sa onim digitalnim zulufčićima, uvijenim u ono, ko ovnojski rogovi, onako, to na obraze napadaju zulufi. Mala, onako nekih 160-180 ima, u kompletiću je, znači ona klasična, ona blazirana Beograđanka, koja u pauzi dok se ova Zorica zahvaljivala koje kome i koje čemu, podigne dva prsta, stavi ih u znak V i razdere se kako je grlo nosi. Najlepši ste! Ja ste kesom da se pokrije. Vrhunski bio predsjednik Tadić bio, gospodin Srđan Saper. Znači svega je bilo tu čega treba da bude, jeli? I pogledam ove ljude, ovaj svet, mislim, u kompletićima, patikicama. Sve na njima ima neku marku, ima naočare za sunce, ima toliko da možda otvoriš optičarsku radnju, mislim. A pritom noć je, znači, da se razumemo. Kad gledam, ono, i sam cokćem, vičem, joj, šta je? Na čelu sa mnom. Znači, izem ti zemlju koju sam ja stručnjak, mislim. Na čelu sa mnom se sve to dešava. I onda kažem, Bože, ali smo mi u velikom bedaku.
I puno ima tih blaziranih u ovom našem bedaku.
E sad, kad smo mi u bedaku, logično se postavlja pitanje ko je za to kriv. I ovo je sad jedan pokušaj da se u istorijskom smislu odgovori na pitanje ko je kriv, ko nije. Reditelj Kokan Mladenović, i ovo je iz moje škrinje, i opet ono pitanje, evo vi recite sad, da li se ovo negde pokvarilo za sve ove godine. Kokan Mladenović.
Ja mislim da se u Srbiji pogrešno breme odgovornosti svaljuje na običan narod. Srbija je uvek bila seljačka zemlja, ali prosperitetna i dobra, zdrava seljačka zemlja. A nije taj narod postao nešto mnogo obrazovaniji ili neobrazovaniji proteklih godina. Nama su najveća zla napravili upravo najumniji. Prosto mi smo ušli u zlo sa vrha koje je preneseno na narod. Zato događanja naroda, ti instruirani događaj i ta 2 miliona Srba na Gazimestanu, 1 milion na Ušću, koji naravno snose krivicu za to što su bili, pa a što ste, gospodo, bili tamo. To prosto onako ima cenu odgovornosti. Ono što je činjenica da je naš narod, da bi bio upotrebljen za ciljeve za koje je upotrebljen, sistematski poprošćavan godinama. Te besmislene, jeftine zabave 90. godina su i ono malo kulture koje smo imali doveli na najniži mogući nivo.
I Tanja, ti si nekoliko puta spomenula da li se pokvarilo. Ne, zimnica ili šta god, odlično, već godinama funkcioniše.
Ja kad spremiš, spremiš.
Kad spremiš, spremiš, no izgleda da tu ima puno konzervansa, on baš i nije tako zdrav.
Ne, ništa nije zdravo od ovoga što smo mi čuli, ali je naše, ali je domaće, šta da radimo sada? I možda bi sad neko rekao, dobro, dovoljno je, jel tako, možemo stavimo tačku? Ne, ne možemo da stavimo tačku i nije to sve što može da se vidi oko nas. Vi ćete se vjerojatno setiti, ovo je jedna, mislim, jako slatka ilustracija svega onoga što se događa u zemlji čuda i kako funkcioniše Srbija, i mislim da je jedan od najslikovitijih primjera opština Kuršumlija. Setit ćete se kakve su spektakularne smene vlasti tamo se dešavale i kakve su kombinacije bili, ko je s kim bio u koaliciji, kako su DS i SRS i SNS, ne zna se više ko je s kim, i svake godine se tu nešto smenjivalo, pa su oni svađali, pa su zaključavali u opštinu, pa su štrajkovali glađu, i sve to, sve smo mi to pratili i saznavali s prve i s druge ruke. Međutim, ovo što je, što ćete vi sada čuti je slikovitije od svega onoga što je moglo da se vidi i što je moglo da se čuje. Dakle, neko je doveo muziku pred opštinu, orkestar koji svira dok se smena vlasti obavlja unutra. Oni se sad tamo kao dogovaraju, svađaju se, u stvari ko preživi taj će da vodi opštinu i da bude tu kralj opštine, predsednik, nije važno. A za to vreme, ispred opštine, evo kakva atmosfera vlada. Avgust mesec 2010. Ako mislite da karikiram, pomislite da li bi čovjek mogao ovako nešto da izmisli.
Ne.
Da li bi čovjek mogao da iskonstruiše ovako nešto? Ja mislim da ne. Da to može samo u životu.
A ako sumnja, verujem, uskoro će topliji dani, pa ponovo slične slike.
A nova argumentacija sljedećeg četvrtka?
Naravno, hvala ti, bila je to Tanja Milikić.
Talasanje.
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 or maybe even making up. Check it!
Stone in a rubber dub version. Imagine.